Úžasné životy.
Pavel Bobek podle Petra Nárožného.
Co mě s Pavlem spojovalo? Dlouhá spolupráce, letitá spolupráce. Dlouho jsme spolu byli v práci, tak říkáš jako páni. Hodně jsme toho spolu prodiskutovali. Strávili jsme mnoho času na zájezdech. Vždycky se rozdělili do dvojic, tenkrát to bylo. Dneska už bych pak každý sám samozřejmě. Tak já jsem prostě byl s Pavlem Bobkem, takže bylo čas si popovídat o všem. No a v semaforu já jsem byl 8 let, to je dlouhá doba.
To si pamatuju, že tatínek, než se maturoval, byl jsem už v únoru, já jsem maturoval v květnu, tak se mě ptal, čím ty člověče vlastně chceš být? A já jsem se tak zamyslel, říkal jsem tatí, že já vlastně nevím. A když si to tak uvědomím, tak já nevím dodnes, čím vlastně chci být.
Veď mě dál cestová, veď mě dál, vždyť já tam, kde končíš, chtěl bych dojít. Veď mě dál, cesto má.
Já mám dojem, že jsem Pavla zaregistroval poprvé na nějakém koncertu, protože on na škole, na fakultě architektury a pozemního stavitelství, kam jsme oba chodili, ale on chodil do takové té větve architektury a já jsem chodil do té větve konstrukce a on byl ročník výš než já, takže my jsme se ve škole nepotkávali. Ale populární kruh to byl už tehda, protože zpíval anglicky a zpíval tam s FAPS orchestrou, oficiální název fakulty byla Fakulta architektury a pozemního stavitelství. No a zpíval anglicky krásně a krásné písničky a byla to tehdy takový kousek toho nadechnutí té šťastné doby. No.
Mě jako nesmírně pomáhlo si pamatuju v těch blbých letech, v těch 50. letech a ještě v počátcích 60. let, že jsem se plně věnoval poslechu americké muziky. Hmm. Jak jsem mohl volně, že jsem trávil přilepený na reproduktoru starého rádia Engelen a poslouchal jsem The American Forces Network z Mnichova. A najednou jsem objevil úplně nový svět. Jednak se tam mluvil anglicky a tady angličtina byla vlastně velice jako popelkovitým útvarem. A to mi učaroval nesmírně, pomáhlo mi to, myslím, tyhle ty ošklivé doby, velice snadno jsem tím pádem proplouval.
Tam jsem asi zaregistroval poprvé, ale říkám, žádné kamarádství z toho nebylo a pak došlo k takové náhodě vlastně, že jsem nastoupil po vojně do Sdružení Velkový krmen, tak se ten podnik opravdu jmenoval. Vždycky dodávám, že měl ve znaku prasečí hlavu. Ředitelství sídlilo na Václaváku, jako by to k sobě patřilo trošku, to centrum té Prahy k těm Velkový krmenám. No a já jsem tam nastoupil a někdy náš život pootočí náhoda. A tam vlastně se to stalo, protože já jsem tam přišel a byli tam dva pánové, který mi byli představený, tam jsem se setkal s Pavlem a s druhým člověkem, který pro mě znamenal velice mnoho, to byl inženýr Černý Mirek. No tak tyhle ty dva pánové a celá řada dalších kolegů tam byla, no a tam už to k tomu seznámení, to už bylo takový těsnější.
Moc jsem toho nevypěktoval za ty 3 roky nebo 2 roky, ale pamatuju si velice dobře na konírnu pro 26 koní, kterou jsme právě vypěkli společně s Petrem Nárožným, který tam přišel těsně po mně, jako, taky jako čerstvě upečený inženýr.
No tak, dlužno říct, že jsem mu záviděl jeho angličtinu, já jsem se dodnes anglicky nenaučil ani zdaleka tak jako on, to mě mrzí. Obdivoval jsem jeho znalost českého jazyka a jinak jsme měli jednu společnou vlastnost, že jsme měli rádi druhou světovou válku, samozřejmě, my jsme ještě oba byli předváleční kluci a byli jsme oba strašní pedanti. Já jsem pedant, někdy až protivný, a Pavel byl stejně protivný pedant doma. Měl vzorný pořádek v knihách, jako mám já, vzorný pořádek v deskách, a kdyby mu žena na psacím stole přehodila zelenou tušku s červenou, že by nebyla tam, kde byla, tak to bylo jako u nás, už byl trošku zkažený den. No a Pavel měl skvěle češtinu, opravoval mi čárky, interpunkci a mohl se zbláznit, že to nevím, jak to je. Udělal mě okamžitě větný rozbor, který mě vždycky strašně obtěžoval. No a pak jsem mu záviděl jednu věc, protože oba jsme byli uštnutí tou druhou světovou válkou a letadlama, tankama a zbraněma, zbraňovýma systémama a předháněli jsme se, co víme v datech, kdy co bylo, kde, která bitva. Pavel parádně kreslil. Byl architekt samozřejmě, ale tohle měl od pána Boha. On prostě z hlavy namaloval Spitfire, letadlo, a vedle namaloval, já nevím, 109 Německu, Messerschmitt a BF. No a to bylo jenom vzlítnout. Jo. A teďka jako malová říká, on je tady takový kryt ještě plechový, to já jsem vůbec nevěděl. Já jsem věděl, že Němci měli Messerschmitt, stíhačku BF, 109 a 110 dvoumotorovou, ale Pavel věděl, kde jsou ty motory osazeny, jak to vypadá z boku, jak vypadá ze předu, kde byl zadní. Ale takhle vám namaloval létající pevnost, kde prostě bylo těch střelců mnoho, horní, dolní, zadní, přední. Tohle jsem už záviděl, protože já jsem byl nejhorší kreslíř z ročníku.
Stále stejnou tmou svítí plátno v bloudících. Malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích, ticho hnízd a moudrý sníh. Svál jsem hřích všech dětských cích, v těch barvách, které prosí tě, pojď k nám.
Pavel to dost dlouho dělal, to naše povolání, vždycky on potom odešel, ale neodešel ještě úplně do semaforu, zpíval a ještě pracoval, no a pak zjistil, že už to prostě nejde. Takže jako vlastně ve zralém věku se stal profikem se vším všudy. Lidi ho měli, myslím, strašně rádi, protože Pavel byl svým vystupováním byl úplně jiný než všichni ostatní. Měl v sobě něco gentlemanského, zároveň byl trošku komický, když se hejbal na jevišti, to byl taky zvláštní. A ty písničky byly krásné a nezapomeňte, že měl taky štěstí, protože v té době byly jednak vynikající textaři. A ti teda na Pavla vzpomínají všichni na jeho pedanterii, jak každý slovíčko muselo sedět a proč je tam tohle a proč tam není tohlensto a tak dále a tak dále. To byly nádherné věci, nádherné věci.
On dál hrál jen pro prázdný sál a zpíval, že vždy mýval všechno, co si kdy přál. Neměl žádný spěch hrát se kam vítr vál, jenom opuštěných písní se bál. Opuštěných písní se bál.
Naše cesty se rozešly, Pavel šel do semaforu a já jsem ještě zůstal v tom sdružení Velkový Krmen, ono se to pak jmenovalo jinak, Zeměřská investorská správa. No a pak jsem s Mirkem Černým se dostal k Rangers. Nakonec, a možná, že tam Pavel za mě ztratil nějaké slovo, aby mě vyzkoušeli, protože připravili s Ludkem Sobotou novou hru, a potřebovali tam jednu figurku, která tam prostě chyběla. Takovýho vzteklýho napovědu. No a možná, že Pavel ztratil slovo, Šimek se byl na mě podívat, na Rangers, ale tajně na černu neřekně nic, nikdo jsem nevěděl, že tam vůbec byl se na mě podívat. No a osloveně si bych to nechtěl zkusit. A de facto šel jsem do semaforu a začal jsem si připadat, jakože vlastně, že budu herec. No. A musím říct, že ta spolupráce se semaforem někdy u mě napsal v mém životopisu Mihl se také divadlem Semafor. A říkal, no Mihl, já tam byl 8 let, jo, takže se párkrát za život mihnete a se v penzi, jo.
Už na pódiu semaforu jsem vždycky před tou písničkou, kterou jsem měl zpívat, tak jsem v krátkosti vyložil, o co tam jde. Tam už šlo o text, to už nebylo Hula naše Gingo Young nebo Rock Around the Clock. A viděl jsem Jirku Grossmana, jak takhle stál za tou šálou, kroutí hlavu, jak jsem mluvil, říkal jsem don't do it darling, to znamená, to nedělej, víš, jsi moje, a tak kroutil. A pak jsem to odspíval a on říkal, tak ty 3 minuty vykládáš o tom, o co ty písničce jde, a pak i 2,5 minuty já to měřil, zpíváš. Co to má za smysl, to zaspíval rovnou česky. A já jsem říkal, Jirko, to bych musel říct, být takový text, který vyjádřil přesně smysl toho textu a ještě navíc by se hodil k té muzice, a to není tak snadný, to nikdo neumí. Říkal, já to umím. A Jirka mi napsal první český 2 texty a první se měl Křížem krážem a druhý se měl O ruby nechtě mi lásku brát. A že měl pravdu, se ukázalo pár let později, když jsme hráli někde na Praze 9 pro nějaký komunisty na Den žen and diet, že jo? Pamatujete na to ještě? Mm-hmm. Takže tam mnohý posluchač neví, co to je. Potom si nás pozvali, plácel nás po zádech, že jo? A napájili nás vodkou a vínem. A jeden takový soudruh mě sdělil, že, jako, že je to dobrý, že jo, stará, že taky poslouchá ty písničky. A pak říká, víš, soudru Bobku, to je stejně zvláštní. Pochopitelně, když si zpívá anglicky, tak to se nám nemohlo líbit. Ale od té doby, co zpíváš česky, tak je to ještě horší. Protože ty lidi tomu rozumějí. Tak jsem pochopil, že Jirka Grossman má mě opravdu, že to zase není tak úplně marný, co dělám.
Mám naději, že uslyšíš mé tiché volání. Stín už padá na zdi bílé, nic mu nebrání. Já tuším, že jsi hezká, jak bývala stolikrát. Oru. Brát.
Tak Pavel jako člověk, samozřejmě, co bych měl říct, no tak neměl rád komunisty. Byl to rovný krok, strašně, strašně rovný krok. Když něco slíbil, tak to prostě platilo. A byl vybíravý, měl v sobě takovou nějakou vnitřní noblesu, prostě kluka ze správné čtvrti, velký domku prostě, kde bydlel od samého mládí. Ty kluci v sobě měli a celá jeho společnost, do které patřilo spousta zajímavých lidí, nemusím ani hovořit, ale chodili za Pavlem a znal jsem je všechny, měli v sobě takovou jako noblesu a znalosti a byli to anglofilové všechno a to bylo pěkný. No a myslím, že Pavlovi prostě tehdy se odstartovala opravdu éra. No bohužel, no jsme v roce 68, tam se trošku ty dějiny zase pootočily špatným směrem. Pavel, který zásadně a vždycky propagoval zpívání v originále, a doslova toužil potom být co nejpřesnější jako ten zpěvák. Pochopit jeho styl, pochopit, co, jak na to šel, přiblížit se k tomu ideálnímu vzoru, tak najednou byl nucen zpívat česky. The Rangers se stali plavci, doba byla hodně blbá, já to vím. No ale my jsme s Pavlem, nikdo z nás neměl auto, takže byl problém, jak se na ty štace dostat. No a Pavel Bobku auták měl. Byl výborný řidič, jezdil hodně s tím automobilem. To se taky líbilo hodně krásným holkám, že má auto, dovedl s tím autem taky pěkně zlobit, co jsme měli rádi. No třeba hrávali na tramvaj, to už taky dneska asi nejde. Prostě Pavel, když měl dobrou náladu, tak řekl, pojedeme chvíli jako tramvaj. Takže jsme jeli po kolejích do zastávky, tam jsme zastavili, otevřeli jsme dveře, já říkám, nikdo, Bobek zatroubil a rozjeli jsme se do další zastávky. Ta cesta se strašně prodlužovala tím zastavováním. To jako, jo. Zajímavé je, že se nikdo nepřistoupil, nikdy. A smáli jsme se na ně, jako že jsme prýma kluci, ale ne, ne, ne. A nejhorší tohle bylo dělat jako po ránu, když se jdi do práce a stát na těch refížích, tak to párkrát bylo ohroženo i sklo a zaslechli jsme leč jako jadrnou větu takovou. Vy umělci, no jo.
Oh,
Je zvěstná malá, je Svitáček, Vladimír Svitáček, vidíte, to je zrovna jedno takový úplně zapomenutý jméno. Pavel Bobek ho měl strašně rád, já jsem rád Svíťu taky. A ten s náma jezdil na ty zájezdy, no. Hráli jsme třeba na druhou světovou válku. Začali jsme mluvit čichněci takovou chatrnou němčinou, jakože jsme poslední Němci, který bojují někde prostě s partizánama. Bobek najednou prudce zabrzdil na nějaký okres a řík, partizánen, ale raus! Tak jsme vyletěli a Svitáček z začátku nevěděl vůbec, co se děje. A my jsme vyletěli na pole, lehli jsme si. Prostě ten Svitáček přijel, co je, lehni si, jsou tady, podívej, Američani, tamhle, P-29, Ježíši Kriste, to bude bombardovat, lehni si, hlavu dolů. Ženský spole se veli panáky, koukali na nás, jako se to zablázní. Konec poplachu, šus alarm, hop, nasedat. No. A tu jsme byli hodně dospělí, jsme tohle dělali. To byla taková jako klukovská sranda.
Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu, 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 tu.
No, já mám dojem, že Pavel měl ženám vztah velice pozitivní. Když já ho pamatuju, tak on měl vždycky nějakou lásku. A vždycky to byla krásná ženská. A vždycky musela mít ještě takový nějaký svoje tajemství. No. Ale nechce se mi to jako vyjmenovávat. Dneska už jsou to opravdu dámy v letech. Mnohé už tady ani nejsou. Je to všechno dávno, je to dávno, no. Ale byl to gentleman, to jako jo. A byla s ním obrovská sranda, no. Těšili jsme se na sebe.
No tak já jsem se, rozhodně jsem cítil, že jako na to, abych se vázal, na to moje povaha nebyla, jaksi do poměrně dlouhých let. A pak jsem si vždycky říkal, že jsem s nějakou dívkou chodil, no tak tu, ale teda pro boha, tu bych si teda jako vzít nemohl. To představit, bych s ním potom strávil zbytek života, mě přímo děsil. Samozřejmě byly některé výjimky, které už jim jaksi dal by si říct, nedopadly. Že? A když jsem se potom seznámil se svou ženou, když jsem už nějaký časem s ní žil, tak jsem říkal, ano, s tou bych chtěl. To mě bylo 39
roku. 39.
S tím blázem si nic nezačínej, má je spoustu krásných gest, bude tě chtít do svých snů vlákat.
Pavel opravdu jeden čas byl, řekl bych, velice slavný člověk a velice svůj. On byl vlastně zvláštní. Ono, když vezmete celou tu plejádu těch zpíváků, tak v něčem si byli podobní. To bylo určitě v repertoár, nebo jak zpívali, bylo to optimistický, nebo to bylo mírně naivní. Ale Pavel miloval a country tomuhle tomu dává možnost takový písničky, řekl bych, s příběhem. Oni jsou to vlastně zpívané příběhy. Proto tak dbal na tu stavu toho slova, prostě co tam přesně musí být a dovet opravdu rajtovat na jednom jediným slovíčku nebo na půl větě, že by to není ještě pod ono a tak, aby jsme z toho tu zaprášenou cestu někde v Kansasu prostě jako cítili. To je vlastně strašně krásný, když má někdo profesi a má ji tak rád, že je ochotnej prostě lecos pro to vytrpět, protože stál o to, aby to dílo prostě bylo dokonalý.
Já dodnes ctím tu americkou muziku, jak teda tu, kterou jsem měl rád, tak i tu nejmodernější country muziku třeba, jenže oni tam hrajou a zpívají daleko líp, ale mají jednu nevýhodu, že neumějí česky. Takže jako vlastně ta česky zpívaná muzika, byť americká, ta má tady svoje místo.
Na co myslíš v této chvíli, ten, kdo má se rozhodnout? Každý krok má váhu nebe, oči hvězd jsou přísný soud.
Slunce nad hlavou křičí, vstaň a běž, staň se to, co má se stát. Muž na druhém konci světa často myslí návrat.
Kritiku? Já si nepamatuju, že by Pavla někdo jako sjel, nebo že by mu vyčítal, že dělá něco, co by dělat neměl, jako se to u některých zpěváků dělá a tak. Mohl bych říct jednu věc, a tu docela rád řeknu, protože mně připadá, že by se měla říct, protože s tím Karlem Gottem to bude vždycky takový, jako tyhle a tyhle. Prostě krásný zpěv, krásný bel canto, gotovský nemusel. To bylo úplně něco jiného, než dělal on. Ale nikdy o něm špatně nemluvil, to viděl, že to jako profesionál každým coulem. Já si pamatuju, že Pavel měl nějaké výročí svoje, a pozval si tam jako hosta, bylo to do televize, Karla Gotta. Musel se to připravit, nacvičit a tak dále. A ten Karel mu tam přišel jaksi poblahopřát, myslím, že se to trošilo v ABC, nejsem si jist. A vrátil se a byl z Karla Gotta nadšený. Říkal, člověče, ty je takový profík a takový laskavý a příjemný mužský a to svoje řemeslo umí výsostně, no tak... Tohle Pavel o každém neříkal a on v tom Karlovi to řekl a já jsem docela rád, že to takhle řekl.
Všem dívkám, co jsem měl kdy rád a opouštěl je tisíckrát, díky jim jsem nebyl sám a tak rád tu píseň dám všem dívkám, co jsem měl.
Poslední setkání, no, člověk se říká, jestli to není až svatokrádežný a třeba to bude poslouchat manželka, ale já se za to jako nestydím. Pavel už byl velmi, velmi špatný a všichni jsme měli pocit, že to asi už nedopadne dobře tentokrát, protože on těch zdravotních problémů měl víc. A já jsem byl se svojí kamarádkou za ním v nemocnici. Pavel ležel v posteli a spal. Tak jsme tam s tou přítelkyní stáli a doba jsme se na ní dívali. Neřekli jsme ani slovo, ani mezi sebou, ani k tomu Pavlovi. Oba jsme věděli, aniž bychom si cokoliv řekli, že ho vidíme naposled. Tak jsem ho pohladil takhle jako po vlasech a po tváři a po ruce, kterou měl venku z té přikrývky a šli jsme, no a pak už jsme jenom bulili.
Pojď dál a zpívej a se mnou se dívej, jak stárne svět a my stárnem s ním. Mám stárnem
Já mě rád Ruby, samozřejmě, to je krásná písnička, ale já jsem měl rád Život byl permanentní, flám se tam opakuje, permanentní, jo, a tak. A můžu říct, že jsme s Pavlem jeden čas opravdu v tom permanentním flámu žili, bylo to krásné.
Na tisíce jednu noc snad stačilo si hrát, hned z hora padal dívek den. Jedna mě chtěla změnit, druhá si mě brát, ta třetí hodlala mi modré z nebe znést. Všechny jsem opouštěl a všechny jsem měl rád, život byl permanentní flám. Měl bych se vlastně stydět, ale musím se spíš smát, když na ta léta vzpomínám, když na ta léta vzpomínám.